Bernameya xwarinê ya cîhanî ya Neteweyên Yekbûyî ragihand ku ew ê ji destpêka sala bê di 2024 de alîkariyên xwarinê li serenserî Sûriyê bidawî bike. Bernameyê bi daxuyaniyekê sedema vê biryara xwe vegerand kêmbûna perapêdana pêwîst ji bo karêwan. Her wiha diyar kir ku ew ê alîkariyên xwarinê tenê ji bo rewşên awarte û feleketan berdewam bike. Hevserokê nivîsgeha karûbarên mirovahî di rêveberiya xweser de Necî Hubo dazanîn ku biryara bernameya xwarinê ya cîhanî dê bandorê li herêmên Bakur û Rojhilata Sûriyê bike.
Tevlî go alîkariyên mirovî yên digiyên Bakur û Rojhilatê Sûriyê kêm in, lê dora kuênayê pir îcabî heye ji bo pirsgirê kûrtir nebe. Biryara go derketî niha ev te'sîrê bigiştî li ser xelkê herêmê bike û li ser vanazihîna wê bike. Bi taybet kesê go di muxeyyemata de. Niha rêveberiya xweser ji bo go li pêşiya vê biryarê û te'sîratê wêna bigire, banga wêna ji hemû munazematê mirovî heye go alîkariyê bidin imkanê rêveberiya xweser jî kêmin û nikare gogê vê kêmasiyê şûna wêna dagire.
Hêjayî bîrxistinê ye ku ji sala 2020 ve anko piştî girtina dergehê Til Koçer bi vîtûya Rûsî di Konseya Ewlekariyê de. Alîkariyên mirovahî yên Ajansên Neteweyên Yekbûyî di ser sînûra derbas Bakur û Rojhilata Sûriyê nabin. Lê tenê beriya rejima Sûrî û rêxistinên rêdan jê wergirtine digihaştin herêmê. Berpirsê têkiliyan di rêxistina pêliya sivîl de Heysem Heskî dibêje ku bernameya xwarinê ya cîhanî tenê hin deverên destenîşankirî li Bakur û Rojhilata Sûriyê digirtin navkarê xwe. Weke Kampa Hûlê lê bi milyûnan rûniştvanên herêmê ji alîkariyên vê bernameyê bêpar mabûn. Heskî rewşa mirovahî li herêmê وهو شروع ذلك
جاء انجام دا كتنا نرخ الليرة يا سوري الهمبر دولار امريكي جاليه كيفا او زيانا قول دخل لدانين چاندنية اين استراتيجيك بويا جبر ويك يجي دا سلاتا خجهية باكر رجلات سوريه ودنا في بيچاريا آبوري و پشتي بمبابارانين في داوية اي تركيه گو چاکانيين الكتريكي و دورين بترولي ارمانج گرتن وي باركي گرانتر لزي دبكي لسر حساب بجهكرنا يعني بجهانينا بروجين قشه بيداني
تيزاني كو برنامه خوارن يا جيهاني جسبي كاشري لسوريا سالة 2011 ده آلي كاريان لفي والاتي پیش كشدك لگردانه ام برنامه وان بمليارن دولار جبوان آلي كاريان خرش کرنه برنامه ده مها تيرمه ده آلي كاري كيم كربون كلشونا 5 مليون و 500 هزار كس كو آلي كاري ورد گرتن اف هجمار دا كاتبو 3,200,000 كسان. لوما انجام راوستاندنا آلي كاريان بتمامي دي كورو فرحتر بن لغوركو هيسم حسكي ديار ديكا.
اف بريار جبراستي ويز احمد كيشيا مليون والاطيان اي سوريا لسران سري سوريا هو زيدا بكي. جبرغو اف والاطي دوان دمين هذا بري جاران خواد سبارتن فا آلي كاريان. شخوا ويب آوايكي هم يكسر وهم جي نيكسر وبيبي باندور لخباتا ساغبونا زودامي وقشا بيدان وآباكرنا عاشتية بكي وخباتين غوري خستنين چالاك جد سبيكا الشرفة حتى جينها البوان رادبن
هجاي قوتينيا كل قردانايا نتوين يكبوي جسدي نودرو نشتوانين سوريا جير آستا هجارية دا دجين جركي درافا سوري نزم تربويا و آبوري دي كريزاكا كوردايا كوپرتر جي 12 مليون كس لسوريا بنابونا او لكاريا خوارنيرا روبرونا نوروز راشو دنگي امريكا باكوري سوريا